Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 26 in ons reeks Die Wette van die Vlees, Ou Testament, en die Wette van die Gees, die Nuwe Testament. Ons gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het in ons skrifgedeelte in 1 Johannes 2 en op die oomblik gaan ons nou verder kyk. Ons kyk net weer na vers 7. Hy sê, broeders, dis geen nuwe gebod nie, ons het gesien in die vorige uitsending, dis geen nuwe gebod nie, dis die ou wette, wat deur die bloed van Joshua, die twee koninklike wette, was ou wette, wat deur die bloed van Joshua benat is, en skielik kry dit geestelike lewe. Hy sê, dis geen nuwe gebod wat ek apostel Johannes aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, maar julle kon dit nie lekker verstaan nie, want daar was soveel ander wette en goed rondom dit. Maar nou, sê Paulus, ag Johannes, apostel Johannes, nou verstaan ons in vers 8. En toch skryf ek, dis apostel Johannes, aan julle 'n nuwe gebod. Dis 'n ou gebod, hy het nou gesê in vers 7, dis geen nuwe gebod nie. Nou sê Johannes, hierso in vers 8, dit is 'n nuwe gebod. Hoekom? Sê omdat hy hom weerspreek nie? Want dis in die tussentyd het die bloed van Joshua betekenis gekry in die lewe van mense. Vers 8. En toch skryf ek apostel Johannes aan julle 'n nuwe gebod wat waar is. In hom dis Joshua, dis Jesus Christus en julle en in julle naamlik sy bruid is. Want die duisternis of die onkunde gaan verby. Waarvan praat hy daar? Die duisternis. Jy sien die oomblik toe ons sien duisternis, dan dink ons is die duiwel. Nee. Daai duisternis is in hakies onkunde. Onkunde oor die 613 wette. Jy sien, die hoofpriester, die priesters het gepick and choose in Engels van die 613 wette in die tyd van Moses, wat gehou moes word en wat nie gehou moes word nie. Jy moet nie vergeet nie, daai ons is ook maar daar vir die pond, vleis wat hulle kon maak, hoor. Had ek maar gekyk wat so die Engelsman sê, wat kon hulle skor daar uit? Hulle pick and choose, dit wat vir hulle lekker was, wat maklik was, en wat vir jou maklik was, waar jy bokkie voor gee, en lammerkie, en duifie is er goed so. Want die duisternis of onkunde gaan verby, en die waaragtige lig, jy sien, dis Joshua, skyn alreeds, waar, in ons naamlik sy bruid, verstaan ons dit? Ek wil weer vers 8 lees, die soveel informatie hierso, en toch skryf ek apostel Johannes, aan julle een nieuwe gebod, een nieuwe gebod, wat eintlik stok oud is, maar omdat hy deur die bloed benat is, is hy splinterniet, wat waar is in hom, dis Joshua, en in julle naamlik sy bruid. Waar kry hierdie nuwe gebodsgestalte? In jou en my. Ek kan onthou, vroeër jare toe ons in die kerke gewees, daar was 'n koortjie sê wat gesing het, When I look at you, I see the beauty of my King. Hoekom? Want hierdie nuwe gebod, die genade gebod van Joshua, het in jou lewe gestalte gekry, die oomblik toe jy tot wedergeboorte gekom het. Ons praat nie meer dieselfde nie, ons lewe nie meer dieselfde nie. Ons gaan nie meer na dieselfde plekke toe nie, ons doen nie meer dieselfde dinge nie. Hoekom? Want sy woord het waar, daai gebod van hom, daai gebod van liefde, deur sy bloed. En 1 Korinte 11 vers 23, die nagmaaltafel, dit het gestalte gekry in jou en my lewe. Deur sy wonde is ons genees. Die brood wat ons eet is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Ons eet nie kannibale, rou vleis en drink 'n liter bloed nie. Dis tipes van Joshua. Maar hierdie nuwe gebod het gestalte gekry in waar? In jou en my. Daai nuwe gebod het geen gestalte in die Bybel nie. Die Bybel is 'n stuk papier, dis al wat dit is. Dis 'n boek, dis hoekom my Bybel soos komiks lyk. Hulle is ingekleur van voor tot agter en geskryf. Weet jy hoekom? Dis 'n padkaart, reguit wat my hemel toe vat. As jy tussen daai swart blaaie wandel, is jou pad hemel toe. As jy kerklike dogma en doktrines en konsistensies en al die goed bysit, dan maak jy pad breed vir jouself, reguit op pad helpte, sommer so net terloops. So op die einde van die dag, hierdie nuwe gebod is geskryf in die bloed van Yahshua. Ek wil amper sê, soos 'n koek wat gebak word, as jy nie 'n teelepeltjie bakpoeier ingooi nie, kan daai koek nie rys nie, hy kan nie opkom nie, en as jy met oor sit, is hy flat, hy lyk soos 'n pannekoek, dan sit jy maar net icing op hom, of room, dan is dit 'n plat ding wat droog is, maar as hy 'n teelepeltjie bakpoeier bygekry, dan rys hy op, dan daai koek lig soos 'n veer, en hy's groot. En dit is presies wat met die gebooie gebeur het. Die oomblik toe hulle daai self-rising flower, naamlik the blood of Yahshua, die bloed van Yahshua, bykom, toe rys daai gebooie op. Hoor Israel, Yahweh jou Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Dit word 'n massiewe groot gebod. So groot, dat hy daar ander 600 en die 600 en ander 11, somme totaal en al, inslik. Dis hoe groot hy word. Die oomblik toe die bloed van Yahshua benat. Ek wil weer sê, en toch skryf ek apostel Johannes aan julle een nieuwe gebod. Wat waar is in hom Yahshua, en in julle namelijk sy bereik. Waar kry gestalte? Want die duisternis vir die onkunde gaan verby, en die waaragtige lig, dis Yahshua Jesus Christus, skyn al reeds, in ons naamlik ons wandel nie meer in onkunde of duisternis nie. Luister na die laaste sinnetjie van vers 8. Want ons as bruid wandel nie meer in onkunde of duisternis nie. Met ander woorde, die 613 wette het duisternis oor Israel gebring. Hulle kon dit nie hou nie. En onkunde, ja, daar is daai klomp rabbies en daai klomp priesters het self nie eens verstaan wat daar staan nie. Daar sê dit vir ons, want ons wandel, ons namelijk die bruid, wandel nie meer in onkunde of in duisternis nie. Halleluja. Vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig of die waarheid is, en sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. Jy kan nie sê jy het hom lief nie, Yahshua lief nie, en jy haat jou broer of jou sussie nie. Kan nie. Weet jy wat maak jy? Jy maak die genade wet, die koninklike twee gebooie, maak jy krachteloos. Die oomblik, wat in vers 9 van toepassing word, op jou lewe. Het is uiters belangrik, dat ons nie iets teen ons broer en sister moet hou nie. Hulle wat die wil van my vader doen, is my broer en my sister en my naaste. Vers 9, wie sy broeder of sy sister lief het, bly waar? In die lig. Ek sê in die ewige lig. En om hom of haar is geen oorsaak van struikeling nie. Het jy geweet, as jy iets in jou boete op sissie hou, en jy beskinder hulle, en jy trek hulle rugvelle af, kom hulle te na, dan veroorsaak jy struikelinge. Die een teen wie oor jy skinner, wat jy dink jy, vertel maar net gauw gauw iets nie so, confidentieel, dat die pastoor nie hoor nie, en die sister nie hoor, en die broer nie hoor, confidentieel, weet jy wat? Die duivel hoor het alles, en as hy dit gehoor het, is dit nie meer geheim nie, dan weet allemaal dit, so baie keer wonder jylle, hoe kom die goed uit, want jylle vergeet om die duivel te vraag, net aan die hoek te gaan staan, dat jylle het stilletjes alleen kon bespreek het, nee, dier sy demoniese geest, dat sy al die tyd daar, hoor elke ding wat jy sê, daar sit een ding wat die duivel nie kan hoor nie, weet jy wat is dit? Daar sit een ding wat die duivel nie kan hoor nie, weet jy wat is dit? Is wanneer jy in jou gedagtes praat of bid, hy kan nie gedagtes lees nie, dis al wat hy nie weet nie. So wanneer jy van iemand wil praat, praat in jou gedagtes van hom, dan weet die duivel het nie, maar weet jy wat? Dan weet die derde persoon het ook nie. Hoe nice is dit, ne? As die kerke dit kan toepas, dan is die helfte van hulle probleme opgelos. Ek kan onthou, jare gelede, toe ek een pastoor gewees het, toe, daar was een van die huisgesinne, is eindelijk die tannie gewees, meer dan iets anderste, sy het een lekker los tong gehad, jy kry hom ons in die gemeente, daar is altyd een skinnebek, ja, maar nou nie daar in julle kerk nie, maar daar waar ek was, was daar een paar gewees, nou die oud tannie, sy het gelijk om van allemaal te praat, en een dag toe kom sy by my, sy, pastoor, ek wil nou nie lieg nie, Maar jy weet, die Here het die waarheid lief. Sê, ek wil jou so iets van die waarheid vertel van broer Jan. Sê ek my sissie, hou vas net so, sta net so. Ek skreef vir een van die ander jong mense, kom ons sê die ouetjie se naam is Philip. Ek sê, Philip, gaan roep gou vir broer Jan, sê hy moet hierso kom. Nie na pastoor toe kom, in Tannie Letty. En terwyl hy ou broer Philip gaan, terwyl hy broer Jan geroep, sê ek van Tannie Letty, nou weet jy wat, as broer Jan nou hier is, dan vertel hy sommer vir ons aan al twee gelyktydig. Pastoor, jy moet my beskoon, maar ek moet nou regtig gaan, ek is nou haastig. Jy sien net daar slaat ons 'n spyker in die doodskus van die duiwel. Net daar, ons maak daai leen net daar dood. Want sy met haar storie toe sy kom oor die Here het die waarheid lief. Hoe kon sy nie gebly as dit waarheid was nie? As sy mos nie probleme gehad om vir broer Jan te sê terwyl ek by staan nie. So kom ons luister na die goed. Kom ons raak 'n bietjie wakker. My weet dis te lekker om saam te skinder. En agterna dan sit daai een is daai een. In die tussentyd breek hulle die koninkrykswerk van Jafeso af. Die Bybel sê die tong is soos 'n roer van 'n groot skip. Daai groot skip het honderde duisende tonne boop hom. En hy self weeg honderde duisende tonne. En al wat hom stuur is daai roer agter op die punt. Hulle noem dit 'n radar wat so rond beweeg. Klein dingetjie wat daai groot skip stuur. Hy sê soos die tong vir die mens. Hy verwoes. Hy sê met daai selfde tong prys jy Jaffa, maar jy verwoes jou boete en jou sussie. Hier is vers 10. Hy praat tog met iemand. Hier praat die Ruach met iemand vandag, né? Nee. As jy iets in jou boete het, gemaak het reg. In my gemeente bedien ek nie nagmaal voordat nie 'n geleentheid gegee het nie, elke week. Elke keer wanneer ons nagmaal gebruik. Na die brood uitgedeel is, dan sê ek almal maak hulle oor toe. Niemand kyk rond nie. As daar iemand is wat weet jou broer het iets teen jou, nie jy iets teen jou broer nie. As jy vermoed jou broer het iets teen jou, staan op en gaan ruil jou brood met hom uit. Dis wanneer manne en vroue mekaar vasgryp en waar ons die duiwel 'n punt wys net daar om nie verder te gaan met sy leuns nie. Want die liggaam van Jafeshua kan nie kankers hanteer nie. En hierdie ewige geskinder en dis kankers wat die duiwel gebruik. Maar weet jy wat? Die bloed van Jafeshua maak dit alles gesond. Alles. Vers 10 en ek is goed om bietjie te praat hier oor die broederlike liefde. Miskien goed dat die pastore na dit luister. Ja, julle pastore weet wat ek praat. As partykeer groter kinderstories tussen die pastore as tussen die gemeentes, want daar's altyd kompetisies tussen die pastore of beter van die pastoor. Ja, nou nie hierso nie, daar in Durban. En ook nie in Durban nie, daar in Kaapstad. Ja, vir in Pretoria. Ja. Hulle kompeteer wie die meeste ouens gedoop die laaste 6 maande. Wie se sonnaarsport die grootste en wie die grootste tiener betaler. Daai goed. Ja. Dis nie goed wat jou hemel toe gaan vat nie, man. Ons is nie in kompetisie in die koninkryk van Jafeshua nie. My Bybel sê as een siel hom tot Jafeshua bekeer, is daar blydskap in die hemel. So kom ons werk maar op die enkelinge. Kom ons begin met die enkelinge. Wanneer ons by miljoene kom, is 'n ander saak, maar kom ons werk met die enkelinge. Kom ons vergeet nooit die enkelinge nie. Daar dan kom ons veroorsaak groot makiete in die hemel. Elke week. Kyk of ons een keer 'n week iemand kan kry om te bekeer. Dan's daar permanent 'n groot occasion in die hemel. Want die Bybel sê daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jafeshua bekeer. Wie sê broer liefie, ek wil vir jou sê, jy kan nie mense bekeer kry, as jy nie die lig laat skyn nie. Het jy dit geweet? Jy kan nie mense gered kry, as jy nie self skyn nie. En jy wil hulle na Jafeshua of Jesus toe lei nie. Jy kan nie jou broer haat, en dan dink jy kan mense na hom toe lei nie. Wie sy broer liefie, bly in die lig. Maar vers 9 sê, hy wat sê dat hy in die lig is, of die waarheid, en sy broer raad, jy steeds in die duisendes my omhaat, my sussie, jy moet uitkom daar uit. Wie sy broer lief het, vers 10, wie sy broeder lief het, bly in die lig van die ewige lewe, en om hom of in haar, is geen oorsaak van struikeling nie. Weet jy dit? As jy in die lig wandel, daar kan die duisendes inkom nie. En daar kan nie mense struikel nie. Hierdie praat van mense, medeboeties en sissies in die kerke en in die studies en wat struikel, hulle struikel. Daar is swakkeres. Almal is nie so sterk soos jy nie. So pas op wat jy sê. En ek wil tog maar weer sê. Pastoor, as iemand weer vir jou 'n gou-gou storieetjie vertel, roep daar aan 'n party. Sê kom ons wag, ons roep hom maar, vertel hom vir hulle saam. Laat hulle dit hoor. Vers 11, maar hy sê wat sy broer haat of sy sussie is in die duisternis. Kyk hoe nou stay die woord dit. Jy sien, om in hierdie twee koninklike gebooie te wandel van Jahweh. Is nie 'n wishy-washy tipe story van happy go lucky. Now here tomorrow there. Nee. Jy het 'n verantwoordelikheid, man. Nou gee jy om vir siele, nou pas jy siele op. Want nou moet jy seker maak jy val nie in hierdie groep nie. Maar hy of sy was sy broer haat is in die duisternis met ander by die kort selfe bekering. En wandel in die duisternis. So as jy die grootste tieners wat jy betaal en 'n los tong het, nie? Dan wandel jy in duisternis. Daai geld beteken niks nie. En hy of sy weet nie waarheen hulle gaan nie. Hulle is soos 'n reënlose wolkie wat die wind rondwaai. Hè? Maar hy of sy was sy broer haat. Ek wil sê op sy sussie ook. Is in die duisternis. En wandel in die duisternis. Julle leef daarin. Julle kan nie in die lig wandel nie, want die lig funksioneer nie in die duisternis nie. En weet nie waarheen hy of sy gaan nie, omdat die duisternis hy of sy oë verblind het. Julle is verblind deur die duisternis van die sonde en ongeregtigheid. En weet julle wat my geliefdes, dis nie altyd die groot sonde wat die probleem is nie. Dis die klein vossies wat die wingerd verwoes. Daai klein goetjies hierso en klein goetjies daarso. Kyk nou mooi. Of althans, nou moet ons mooi kyk en luister. Jy word elke generasie aangespreek. Niemand sal vir ons skuldig staan nie. Wanneer apostel Johannes skryf in vers 12. Nou, weet jy wat? Eindelijk moet ek vir jou gevra het om eers vers 12 en 13 te gaan lees en 14, 15, 12 tot en met vers 14. Kyk of jy kan verstaan wat daar staan. Want wanneer jy hom net lees, dan praat hy met die kinders, hy praat met die ou manne en hy praat met die jong manne en hy praat. Nou onthou die vroue stel nou in, want Galasië 3:26-29, julle wat wedergebore is, is mos nou ingetrek in die genade in. Kyk wat sê vers 12 nou. Ek apostel Johannes skryf aan julle my kinders, naamlik die bruid van Jahweh. Hoekom? Want hy sê my kinders. Sy kinders is die bruid. Omdat die sondes julle vergewe is. Hy praat met wie hierso? Met die kinders. Nou, ek wil nou al vroegtydig vra. Ons gaan definitief oor hierdie tyd moet hardloop. As ek hierdie wil gebruik, kan ek dit nie stop nie. En daar is te veel tyd wat ek van jou gaan roof, as ek nou gaan stop. So, ek gaan vra dat ons bietjie oor hardloop, al is dit 10 minute, of 15 minute, maar ons die impak van hierdie laaste 3-4 versies reg verstaan, want dit maak 'n verskil. Nou moet julle notas maak. Want ek, apostel Johannes, skryf aan julle, my kinders. So hy praat met ongoddelike mense nie, hy praat met sy kinders, wie is dit? Die bruid van Jahweh. Omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Het die wette julle sonde vergewe? Nee. Hy praat met die kinders, met die bruid. So dis 'n nuwe generasie, kinders, 2000 jaar gelede, ons was 'n nuwe generasie 2000 jaar gelede, hulle wat in Jahweh se tyd geleef het, deurdat hy vir hulle 'n nuwe testament gebring het, 'n nuwe verbond gebring het, wat anders was as die ou testament. Alhoewel die by ons gesien het, dis dieselfde testament, maar in 'n ander vorm. Hy sê, ek, apostel Johannes, skryf aan julle, my kinders, die bruid, omdat die sondes julle vergewe is. Kon die wet julle sondes vergewe? Nee, hy kon nie. Wat hulle aangehou met te doen? Om my naam ontwil, die naam van Jahweh. En watter naam is die vergewing van sondes? Dit is die woord naam nie, N-A-A-M nie. Dis nie in my naam, N-A-A-M. Die naam, watter naam? Die naam van Jahweh. Vers 13. Ek apostel Johannes skryf aan julle, vaders. Nou in vers 12 het hy geskryf aan die kinders. In vers 13 skryf hy aan wie? Aan die vaders. Naamlik die Ou Testamentiese verbond en die wette van Moses. Omdat julle profete hom ken, wat van die begin af is of was, het ons dit. In vers 12 skryf hy aan die kinders, die nuwe geslag, met ander woorde van waar Yeshua gesterf het. Nuwe geslag, die kinders. Ek en jy tel vandag 2000 jaar later nog steeds onder die kinders van die bruid. Vers 13 sê apostel Johannes, ek skryf aan julle vaders, so hy praat met die geslag, die vaders is die ouer geslag. So wanneer ek kyk waar Yeshua is en hy praat van die vaders, dan praat hy van die profete, wat hom geken het, deur die profetiese geskrifte. Hy sê, ek skryf aan julle jong manne, dis weer die nuwe geslag, die bruid, 2000 jaar gelede, met wie praat hy vandag? Hy praat met ons as jong manne, kom ek gaan terug, hy praat in vers 12 met my kinders, met ander woorde die ouens wat tot bekering gekom het, 2000 jaar terug. Vers 13 skryf hy aan die vaders, die Ou Testamentiese vaders, wie van die begin af was. Nou skryf hy aan die jong manne, die nuwe geslag, die bruid, nou 2000 jaar gelede. Luister hoekom? Omdat julle die bose oorwin het. Het ons dit? So hoe staan ons vandag as bruid? Nie in die Ou Testamentiese verbond nie. Ons staan in die Nuwe Testamentiese verbond omdat ons die bose oorwin het. En hy sy woord aan ons kom openbaar het. Hy gaan verder, hy sê, en ek skryf aan julle kinders. Wie? Aan die bruid van die 21ste eeuw se kinders. So hier is twee groepe mense wat aanhoudelik na verwys word. Die kinders van die vroegtyd 2000 jaar gelede. Dan die vaders van die Ou Testament deur die profete. Dan kom hy dan praat hy weer van die jong manne in die nuwe tyd in die 21ste eeuw. En hy praat, omdat julle die bose oorwin het, my kinders, nou, hy praat weer van die jong kinders, nie kindertjies nie, jong mense, jong, hulle wat, man, ek kan 50 wees, en kom ek vandag tot bekering, dan sê ek een babiekie, ek is een jong kind, skryf aan julle kinders in die 21ste eeuw, omdat julle die vader van 2000 jaar gelede leer ken het, omdat julle die vader 2000 jaar gelede leer ken het, hoe? Deur apostel Petrus, Johannes, Paulus, Lukas, Matteus, ons het hom geleer ken, deur die apostels, ja, het jy dit gekry, het jy dit verstaan jy dit, dis een verskriklike openbaring, as ons hom so lees, vers 12, ek apostel Johannes skryf aan julle my kinders, 2000 jaar gelede, die bruid van 2000 jaar gelede, omdat die sondes julle, vergewe is, hoe? Deur die bloed van Yahshua, 2000 jaar gelede, om my naam ontwil. En watter naam is die sonde vergewe? Die naam van Yahshua. Daai tyd het die naam Jesus nie eens bestaan nie. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Vers 13. Ek apostel Johannes skryf aan die vaders. Nou praat hy, wanneer het apostel Johannes? Was 2000 jaar gelede. Hy skryf aan die vaders, verlede tyd by hom. Met ander woorde, die Ou Testamentiese apostels, die profete, Esegiel en Jesaja en Jeremia en Daniel, hulle is die vaders, hy verwys na hulle. Omdat julle profete hom ken, wat van die begin af was, die profete het hom geken, hulle het die vader geken, want hy het homself aan hulle openbaar, deur die roag, want hy het vir hulle die woord gegee om te skrywe. En skryf aan die jong manne, nou praat hy met die nuwe geslag in die 21ste eeuw, en natuurlik van daar af, soos hy, kom ons praat van tot 500 jaar gelede, waar protestantisme tot stand gekom het. Die nuwe geslag, jong manne, omdat julle die bose oorwin het, hoe? Deur die bloed van Yahshua. Ek skryf aan julle kinders, die kinders van 500 jaar gelede tot nou toe, is ons nou kinders. Ons is nie gebore deur die roog, die Heilige Gees. Omdat julle die vaders van 2000 jaar gelede leer ken het, hoe ken ek en jy ons vaders? Ons is nie soos die katholieke wat church vaders sê nie. Die katholieke church vader, Plato, Platus, Origenus, de Rome, Isobeus, Constantijn, en so kan ek aanhou, dis church vaders. Ons as protestant het die church vaders nie. Maar ons kan na Paulus en Johannes en Lukas en Matteus, kan ons verwys as vaders, nie church vaders nie, as ons voorvaders, ons geestelike voorvaders. Vers 14, ek apostel Johannes skryf, het aan julle gesê, ek apostel Johannes het aan julle geskryf vaders, namelijk al die apostels, ek moet nou na die vaders verwys in vers 14, 20. In vers 13. Ek apostel Johannes skryf aan julle, het aan julle geskrywe vaders, namelijk al die apostels, omdat julle hom, dis Jaffa julle Elohim, ken van die begin af. Ek wil amper sê soos van die grondlegging af. Julle ken hom. Ek het aan julle geskryf jong manne in die 21ste eeuw. Omdat julle sterk in die waarheid is. Hy sê, omdat julle sterk is, ek het gesê, in die waarheid. En in die woord, ek het in hakies gesê, die geopenbaarde woord. Julle ouders wat vandag in die geopenbaarde name funksioneer, van Jafashua en Jaffa en die Roa, man, jy ons weet baie meer, as miljoene pastoor en predikante wat uit kweekskool uitkom, in die universiteit, hulle het nog nooit hulle lewe gehoor nie. Nog nooit nie. En ek hoor dat hierdie Shadian wat hier nou is, het die vader gewerk dat julle ouders by die woord kan uitkom. Dat julle wat die Restoration Bybel sê, praat met die ander ouders, wys hulle, deel met hulle. Hy sê, ek gaan weer vers 14 lees, ek, apostel Johannes, het aan julle geskrywe, dis die vaders, namelijk al die apostels, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, omdat julle hom, dis Jaffa, julle Elohim, dis die vader ken, van die begin af, hoe het hulle hom geken? Deur Jaffashua. Hoe die apostels, die vader Jaffa, God, geleer ken? Deur Jaffashua. Ek het aan julle geskryf, jong manne, dis die jong manne van die 21ste eeuw, omdat julle sterk in die waarheid is. Hoekom die waarheid? Wat sê Johannes 17:17? Dis my skrifie. Ons wandel in die waarheid, sê hy gaan aan, die woord is die waarheid. Nou, hier staan dit. Omdat julle sterk in die waarheid is, en die geopenbaarde woord van Jaffa, julle Elohim of God, in julle bly. In wie? In die jong manne en jong vrouwens. En julle, hierdie jong manne in die 21ste geslag van die bruid van Christus of Yeshua, die bose oorwin het. Ons lewe in die oorwinning. Die bruid lewe, ek is vandag, 67, ek word nou 67, die 3de Julie. Maar weet jy wat, ek is nog steeds 'n jong man, in die gees, in die roeg. Dis ook om ons tot 12, 1 uur in die nacht, 2 uur in die nacht, kan bezig wees met die woord, elke dag, terwyl ons die heel dag met dit bezig was. Dis omdat ek 'n jong man is, in my gees voel ek jong. En jy voel jong in jou gees. So wanneer hy dan hier so praat in die 21ste eeu, van julle jong manne, ek is nie 'n ou man nie, ek is 'n jong man in die gees, in die roeg. Weet jy wat, ek het maar 7 jaar terug tot die geopenbaarde waarheid gekom. So werklikheid in my gees, ek maar 7 jaar oud man. Ons het die kerk goed vasgesit in my al ons lewe lang, tot vader deur sy roeg oom Tuis gebruik het, wat ook dood oorlede is verlede jaar, waar hy deur sy woord en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim version, nie die Emphasis Bible, nie, dis 'n korrupte Bible daai, die verbande Bible, waarvan ek 'n klompie het, en ek het van hulle huis toe gebring, ek het die duivel 'n punt gesteek daar, toe die roeg het my gelei om die goed huis toe te bring, ek het nie met my winkel het moest toesluit met die Shadians en as nie, toe hulle met die Shadians goed kom, het ons als weg, al die goed weggevat voor die tyd, dis hoe die roeg werk, hy lei ons in gerechtigheid, hy sê, al val 1000 aan jou linkerkant en 10,000 aan jou rechterkant, na jou toe kom ek nie aan nie, so dat die vader kans gemaakt het, dat jylle by die geopenbaarde woord kan uitkom. So as jy een van die bybels wil kry, maak kontak, stuur WhatsApp na Rika, ek gaan die telefoonnummer goed gee net nou, is amper klaar, dan kan jy dit kry. So kom ons kom terug, dan gaan we weer na vers 14 toe gaan, ek, apostel Johannes, het aan jylle geskrywe vaders, namelijk al die apostels, kyk hoe mooi ry my, omdat jylle hom, Jaffa jylle Elohim, dis God ken, van die begin af, van waar die Jafashua, hom kom openbaar het aan die apostels. Ek het in jylle geskrywe jong manne, in hierdie 21ste eeuw, ek ons moet praat van die laaste 500 jaar af, omdat jylle sterk in die waarheid is, en die geopenbaarde woord van Jaffa jylle Elohim of God, in jylle bly, nou word die kringiekie klein, he, want hy kom nou by die geopenbaarde woord, en jylle jong manne in die 21ste eeuw, die geslag van die bruid is, jylle het die bose oorwin het, wat een wonderlijke voorreg. Vers 15, moet nie die wereld lief hee, of die dinge van die wereld is nie. As iemand die wereld lief hee, dan is die liefde van die vader nie in hom of haar nie. Ek gaan net hier so stop. Ek het ook gedink, ek gaan meer tyd vat, Maar die Ruach het hierdie skrifte vir ons so oopgemaak. Vat hierdie gedeelte vanaf vers 12-13. Sit ek om af. Excuus. Ons is nog steeds aan die gang. Jammer. Ek sit met 'n splinter nuwe foon van Rika. Die ander een het al elke week 2 keer gecrash. Nou het ons 'n nuwe foon hier so wat ek nie weet waar al die knoppies is nie. Maar nou ja, nou het jy 'n bietjie 'n tune gehoor daar wat jy nie geken het nie. Wees net bly dis die trompette wat geblaas het nie. Sou jy saam gegaan het? As daai die trompette was wat geblaas het vir die bruid om hemel toe te gaan. Nou gebruik ek hierdie situasie. Sou jy dit gemaak het? U wat na hierdie boodskap sit en luister, sou jy dit nou gemaak het? Of sê eers vinnig 'n pastoor moet skryf 'n predikant om vir jou te bid? Ek vra nou net. As daai die finale basyn was wat nou geblaas het, was jy op hierdie oomblik verander uit 'n verganklike in 'n verhewe? Ek wil weer vra. Daar's 'n rede dat die ding aankom. Sal jy dit gemaak het? Ek kan die vraag antwoord nie. Net u kan dit antwoord. Kom ons gee die Ruach 'n kans om in ons te werk en deur ons te werk. Selfs so snaakse dingetjie om te gebeur, gebeur met 'n doel. Dalk is daar iemand langs die pad wat koud geword het en wat besef as hierdie die laaste basyn was wat geblaas het voor die groot verdrukking gekom het. As die groot verdrukking kom, gaan jy merk op jou regterhand moet vat. Jy sal nie kan nie oorleef Openbaring 13 vers 16 tot 18 sonder die merk op jou regterhand of voorkop nie. En dit is nie hierdie virus ding wat hulle nou het op die oomblik nie. Ek wil dit net pertinent sê, hierdie is nie die anti-kris merk nie. Niks van dit nie. Niks met dit te doen nie. Anti-kris merk kom in werking na die wederkoms van Yeshua gekom het. As hierdie die laaste basyn was, dan kan dit gebeur het. En ek wil net nog terloops iets anders sê. Ons is nie in die vierde seël wat oopgemaak waar die perd hardloop van hongersnood en alles nie. Die seëls kan net oopgemaak word wanneer die bruid in die hemel is. En weet jy wat, ons is nog steeds hierso. Die bruid is nog steeds op die aarde. Ek sien myself as deel van die bruid. En ek het nou nie 'n groot bek hierso nie. Nee, ek weet dat as Yeshua kom, gaan ek saam. Ek ken my lewe, jy ken jou lewe. Ons weet waar ons staan met hom. So ek kan jou blaf en jy kan my blaf, maar ons kan nie die Ruach blaf nie. So as daar iets in ons lewens is, kom ons kry dit reg. Die seels kan nie, die vier seels kan nie oopgemaak word, solank as wat die bruid op die aarde is nie. Want wanneer hulle die sesde seel oopmaak, Openbaring 6 vers 9, dan gaan hulle die ouens se kele afsny, wat nie die merk op hulle regterhand of voorkop wil vat nie. Gaan kyk bietjie na Openbaring 6 vers 9. Dan kyk jy sommer Openbaring 20 vers 4. Ek weet ek nou heeltemal van die spoor af, maar daar is 'n rede hoekom Jafael laat hierdie voetjie moes gelei het. Dan gaan kyk hierson na Openbaring 20 vers 4. Dan sien jy twee groepe mense en ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Dis die bruid wat weggeruk is toe hierdie eindtyd trompet blaas en ons weggeruk is. Hulle is die jury, die bruid. Dubbelpunt. Openbaring 20 vers 4 kon ek quoteer om weer. Openbaring 20 vers 4 en ek het trone gesien en hulle op trone gaan sit. Hy sê en aan hulle is die oordeel gegee. Hy sê en aan hulle is die oordeel gegee. Hy sê en ek dubbelpunt en ek het die siele gesien wat onthoof was omdat die merk op hulle regterhand en voorkop nie geneem het nie en hulle het regeer saam met Jehoshua as konings vir 1000 jaar lank. Die bruid regeer nie net vir 20000 jaar lank as konings nie. Ons regeer vir ewig en altyd. Jammer dat hierdie onderbreking, maar daar was 'n doel. Hy's nou weer net om jou 'n tweede of 'n derde kans te gee. Dink net daaraan. Gebruik die geleenthede vir die koninkryk van Yeshua. Elke geleentheid gebruik dit en dink net daaraan. As dit nou die laaste keer was wat daar 'n trompet sou blaas, sou dit en dis ek net so terloops sê, daar gaan geen trompet blaas nie. Dis beeldspraak vir wanneer Yeshua sy bruid kom roep by die wederkoms aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom Openbaring 3 vers 22? Die einde van die sewende kerktydperk, die genade kerktydperk. Daai kerk wat sê dat hy's lou, hy's nie warm of koud nie. Hier's nou 'n lekker lang tyd wat jy kan dink, is ek op die plek, is ek nie op die plek nie. Kom ons kom op die plek waar ons Yeshua kan ontmoet. Ons dank Vader vir hierdie geleentheid. Ek wil vir jou gebed doen. Vader, in die naam van Yeshua, wil ek bid terwyl u deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, met ons werk en praat, selfs met hierdie foon wat nou 2-3 keer gelei het, wil ek bid dat u in iemand se lewe inpraat. In hierdie tyd wat ons nou 'n shutdown het, waar almal aan huisag moet wees, dat ons hierdie tyd gebruik om meer woordstudie te doen en nader aan u te kom. Laat man en vrouens mekaar ontdek en ervaar, en laat kinders en ouers mekaar ontdek en ervaar, en laat mense terugkom, laat Suid-Afrika terugkom by die woord, Vader, dat Suid-Afrika op die plek sal kom, waar ons weet, ons sal u aangesig moet soek, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, sal hulle verontmoedig en bid, en bekeer van het bekeerde weer, dan sal ek die land genees, ons bid vir geneesing, gebruik elke van ons as 'n instrument, gebruik elke boodskap as 'n instrument, Vader, ek bid, maak ons kalm, as bruid van Jahashua, om nie een geest van vreesachtigheid te hê en agter die wêreld aan te hardloop nie. Laat ons in teendeel rustig wees en vir mense in rustigheid lei in u woord. Kom word u verheerlik. Vader, ek wil bid dat u woord in goeie saad val en dit ontkiem. In hierdie tyd laat ons tydig en ontydig u woord uitdra en laat ons kan skyn as ligte in 'n donker wêreld. Hou ons vas, Vader, voorsien in elke behoefte van ons na die rykdom van die genade. Ek wil ook bid, Vader, seën ons ook waar ons hierso is, om die regte dinge te doen, om die tyd uit te koop, om die bruid van Jahashua te kan bedien daar buitekant. Ons vra dit in die mooie naam. Ek wil bid as daar iemand is, Vader, wat u nie ken nie, of iemand wat koud geword het in hulle lewens, wil u nie deur die Ruach vanaand ook in hulle, die Heilige Gees ook in hulle lewens praat nie. Ek dank u, Jahashua, dat u bloed is nog steeds vloeibaar, dat dit nie droog geword nie. Hou ons vas, bewaar ons, beskut ons. Ons vra dit in die mooie naam van Jahashua. Laat dit so wees. Halleluja. As die eerste keer is wat u na hierdie boodskappe geluister het, stuur vir Rika, my vrou, 'n WhatsApp 0722-367-124. Vra plaas my op die groep. Ek wil u vra om hierdie boodskappe uit te stuur reg oor so ver as jy kan. Stuur dit na mense toe. In hierdie tyd van donkerheid is hierdie lig wat skyn. Stuur dit uit dat mense bemoedig kan word. As jy meer wil weet, gaan op die webtuiste www.jahashua.co.za. Klein lettertjies aan mekaar. As jy my tuisblad oopmaak, lees, daar's 80 bladsye oor die geopenbaarde name. Daar is alles oor die Restoration Bible, die wat ek hoor ek gebruik die antieke Hebreëse goddelike name volgens die Restoration of the original Second Name Bible, the Rottenham version. En dan klik op lesings, dan maak jy al die studies oop. Jy wil nou besig wees. Daar's nou shutdown kan nie lang genoeg wees vir al daai lesings nie. Daar's 2 jaar se studies daarso. En dan elke een wil ek vir u wat vir hierdie bediening bid. Ons vra, bid vir hierdie bediening. En as jy kan ons help finansieel om by te dra, vra vir die bank besonderhede. Dis ook op die webtuiste daarso. Asseblief, ons het finansies nodig. Ons kan nie hierdie bediening aan die gang hou nie. En hierdie bediening gaan die lig wees in hierdie donker tyd. Glo jy vir my? En dis hoekom die Vader ons geseën het in 1 September om hierdie boodskappe lewendig uit te saai reg oor die wêreld. Bid vir die bediening. Ek en u te verantwoordelikheid. Kom ons staan vas. Kom ons hou vas totdat Jahashua kom. Maranatha, Jahashua kom weer. Laat dit so wees.